Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji govorimo o novim incidentima u istočnoj Ukrajini. Milo Đukanović odbacio kao neosnovan stav Moskve da je u SAD-u dao antiruske izjave. Saopštena imena ministara iz redova Srpske napredne stranke, a u novoj vladi Srbije više neće biti ministarstvo za Kosovo. Da li je to još jedan znak dekosovizacije srpske političke scene? Više od 700.000 građana Kosova emigriralo je u različite zemlje sveta. Dva napada na povratnike u Bosni i Hercegovini i u jednom i u drugom entitetu pre nekoliko dana izazvali su uznemirenost. Obeležena 70. godišnjica deportacije Jevreja iz Novog Sada.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o zaoštravanju krize u Ukrajini. Dok zapadne države sve intenzivnije razmišljaju o uvođenju novih sankcija Rusiji u istočnoj Ukrajini, nastavljaju se sukobi. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk optužuje Rusiju da želi da izazove Treći svjetski rat, dok šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorava Kijev da će se suočiti sa pravdom zbog, kako je rekao, krvavog zločina. Više pojedinosti Slobodan Kostić.
Ukrajinski vojni helikopter eksplodirao je nakon što je pogođen snajperom u rezervoar na aerodromu u Kramatorsku. Uprkos tome, ukrajinske snage bezbednosti saopštile su da se operacije protiv proruskih pobunjenika na istoku zemlje nastavlja i da oni imaju dovoljno resursa da idu dok god to bude potrebno. Sa druge strane, aktuelni ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk izjavio je da podrška Rusije teroristima Ukrajini predstavlja međunarodni zločin, pozivajući međunarodnu zajednicu da se ujedini protiv ruske agresije.
Sprobe rosijskoj vojskovoj agresiji.
Agresija Rusije na ukrajinskoj teritoriji dovela bi do oružanog sukoba u Evropi. Svet još nije zaboravio Drugi svjetski rat, a Rusija želi da pokrene Treći svjetski rat.
Hoće rozpočati už treću svjetsku vojnu.
Iz Moskve stižu kontraoptužbe nimalo biranim rečima. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je Kijev da će se suočiti sa pravdom zbog, kako je rekao, krvavog zločina nakon što je posljednjih dana ubijeno više proruskih aktivista na istoku Ukrajine.
Rusija će se čvrsto zalagati za smanjenje napetosti u konfliktu na osnovu dogovora iz Ženeve, ali bih želeo da kažem da se ne mogu ispoljavati jednostrani zahtjevi, a pre svega od strane Sjedinjenih Američkih Država, koje pokazuju izvanredne sposobnosti da sve krenu na glavačke.
Američki predsjednik Barack Obama ocenio je tokom posete Južnoj Koreji da se ukrajinske vlasti pridržavaju Ženevskog sporazuma. On je istovremeno optužio Rusiju da ne poštuje svoje obaveze i upozorio Mosku da SAD mogu da uvedu nove ekonomske sankcije Rusiji.
But what's also important is...
Veoma je važna i priprema terena da, ako i kada se situacija dodatno zaoštri, možda čak Rusija vojno interveniše u Ukrajini, da evropski lideri budu spremni da uvedu sektorske, odnosno sankcije protiv pojedinih delova ruske privrede koje bi imale ozbiljne posljedice.
Dok lideri zapadnih država usaglašavaju svoje stavove oko toga da li je došao trenutak za uvođenje dodatnih sankcija Moskvi i daje se gaje polovične nade da bi Ženevski sporazum mogao doneti toliko priželjkivani mir u Ukrajini. Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Ukrajine, Andrij Deščica, kaže da ipak ističu posljednji trenuci da se sporazum primjeni.
We have signed the Geneva statement.
Još uvijek verujemo da ima šanse da se sprovede ovaj dogovor. Međutim, one su sve manje i manje s obzirom da Rusija ne pokazuje želju i spremnost da sprovede sve odredbe ovog dokumenta.
Dok traju grčeviti diplomatski napori da se spriječi dalje eskalacija ukrajinske krize, Međunarodni krivični sud otvorio je istragu o zločinima koji su prethodili svrgavanju nekadašnjeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića.
I dalje o ukrajinskoj krizi, ovoga puta o njenom uticaju na Balkan. Beležimo reakcije crnogorskog premijera Mila Đukanovića na stavove zvanične Moskve, koja je nedavno ocenila da su njegove izjave u Sjedinjenim Američkim Državama antiruski i prijateljski. Đukanović je rekao da takve tvrdnje smatra politički motivisanim i neosnovanim. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Ocjenjujući da su posjete Briselu i Sjedinjenim Američkim Državama imale odličan tajming i pobudile pažnju domaće i međunarodne javnosti, premijer Milo Đukanović je na premijerskom satu u Skupštini Crne Gore saopštio da očekuje da će zapadni saveznici na predstojećem NATO samitu u Velsu razmotriti proširenje Sjevernoatlantske alijanse i na Crnu Goru. Činjenica da su Đukanovićevi stavovi ocjenjeni i kao antiruski, premijer je ovu ocjenu odbacio, navodeći da je interes Crne Gore, ali i stabilnosti na Balkanu, priključenje Crne Gore NATO savezu. Na tvrdnje ruske vlade da su njegovi stavovi bili neprijateljski prema Rusiji tokom posjete Americi, Đukanović je te ocjene nazvao neosnovanim i politički motivisanim.
Ukazujete da su se u pojedinim analizama ove aktivnosti pokušale predstaviti kao iznošenje antiruskih stavova. Nažalost, nešto slično je potencirano i u jednom saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Ruske federacije. Sve te pokušaje i tvrdnje, ma odakle dolazili, smatram lišenim bilo kakvog činjeničnog osnova i politički motivisanim. Integracija Crne Gore u Evropskoj uniji i NATO, čemu teži region u cjelini, predstavlja naš nacionalni interes. To je sinonim za pouzdani mir, za stabilnost, za vladavinu prava, za ekonomski i ukupni razvoj zasnovan na zajedničkim evropskim vrijednostima. Samim tim ovaj proces ne može biti usmjeren protiv bilo čijih interesa. Istovremeno, jasno je opredeljenje Crne Gore da uz evropske i euroatlantske integracije njeguje dobre i prijateljske odnose sa drugim evropskim i vaneuropskim zemljama. Posebno sa onima sa kojima baštinimo dugu i bogatu međudržavnu i prijateljsku saradnju, zasnovanu na uzajamnom poštovanju i razumijevanju, kao što je i Rusija.
Problem sa ruskom diplomatijom je nastao nakon povratka premijera Đukanovića iz posjete Sjedinjenim Državama, gdje je govorio o nastojanju Crne Gore da postane članica NATO i ukazao da ukrajinska kriza može izazvati nestabilnosti na Balkanu. Uslijedilo je oštro saopštenje zvanične Moskve u kojem je rečeno da je Đukanović u Americi iznio antiruske stavove i neprijateljske poruke, što je crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo kao neprimjerene i proizvoljne konstatacije. Potom je ruski vladin list Ruska gazeta objavio tekst o mogućnosti uvođenja sankcija Crnoj Gori, i to u oblasti ukidanja bezviznog režima i ukidanja izvoznih olakšica. Ni vlada Crne Gore, ali ni ambasada Rusije za sada ne znaju da li će ova prijetnja iskazana kroz medije zvanične Moskve biti ostvarena. U međuvremenu crnogorski mediji su objavili da je Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u saradnji sa ruskim ogrankom vodećeg svjetskog tur operatora organizovala boravak 50 predstavnika ruskih medija u Crnoj Gori, koji tu ostaju do 28. aprila. Iako je riječ o novinarima koji imaju uticaja na stavove ruskih turista, u dijelu medija se ovo tumači i načinom minimiziranja eventualnih negativnih posljedica krize na istoku Europe na posjetu ruskih turista Crnoj Gori. Jedno od pitanja koje je tokom premijerskog sata postavljeno Đukanoviću je da li je Crna Gora bliža pozivu za članstvo u NATO nakon posljednjih kontakata Đukanovića sa međunarodnim zvaničnicima. To je pitao poslanik Demokratske partije socijalista Milutin Simović. Đukanović je potvrdio tu tezu.
Ja mislim da smo danas značajno bliži ostvarenju našeg cilja nego što smo bili prije nekoliko mjeseci, kao što ste i sami pomenuli. I to nije rezultat nikakve nove i neočekivane naklonosti međunarodne zajednice ili NATO zajednice kao njenog važnog dijela, niti je to rezultat i posljedica nekih novonastalih vanrednih okolnosti na globalnom bezbjednostnom planu. To je, odgovorno tvrdim, direktna posljedica onog što smo uradili u našoj kući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Srbije. Saopšten je predlog ministara u novoj vladi koju će predvoditi Aleksandar Vučić. Imaće 16 ministarstava i 2 ministra bez portfelja, a trebalo bi da bude formirana u nedjelju 27. aprila. Ovaj predlog mandatara podržala je njegova Srpska napredna stranka na danas održanoj sjednici glavnog odbora u Novom Sadu, javlja Zoran Glavonjić.
Nakon dvosatnog partijskog sastanka javnosti je saopšteno da će SNS, osim premijera, u vladi imati 6 ministara, ali ne računajući nestranačke ličnosti koje predlaže ta partija. Umjesto Aleksandra Vučića, kako je bilo očekivano, novinarima se obratio Nebojša Stefanović, budući ministar unutrašnjih poslova.
Postoji još nekoliko manjih dilema, ali je suštinska odluka doneta. Dakle, ministar privrede gospodin Dušan Vujović, ministar za državnu upravu i reforme Kori Udovički, ministar saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva Zorana Mihajlović, ministar odbrane Bratislav Gašić.
Ovo su imena novih ministara koji do sada nisu bili u pređašnjoj vlasti ili nisu spominjani kao kandidati za resore na kojima će se od nedelje naći. Naprednjaci su predložili da na mestu ministra financija ostane Lazar Krstić, wunderkind sa Jejla, dok će svoju pređašnju funkciju zadržati i ministar pravde Nikola Selaković. Resor zdravstva vodit će Zlatibor Lončar, direktor Beogradskog urgentnog centra, dok će ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije biti Jadranka Joksimović. Nebojša Stefanović rekao je da će ostala rješenja predložiti koalicioni partneri, kao i da će osnovni cilj ove vlade biti reforme.
Koje treba da učine da građani Srbije žive bolje, nijedan ministar neće biti nepromenljiv. Svi oni koji budu učestvovali u radu i vlade i Narodne skupštine moraju da shvate da je ovo prilika koja ne može da se propusti.
Kompletan sastav nove vlade biće poznat 26. aprila, dan pre njenog formiranja. Prema dosadašnjim informacijama, Socijalističkoj partiji Srbije pripašće resor energetike, na čijem čelu će biti Aleksandar Antić, dosadašnji ministar saobraćaja, dok je čelna funkcija Ministarstva spoljnih poslova rezervisana za bivšeg premijera Ivicu Dačića. Kao jedno od najvećih iznenađenja u vladi pominje se mladi fizičar Srđan Vrebić, rukovodilac u istraživačkoj stanici Petnica, kom bi trebalo da bude povereno Ministarstvu prosvete. Stari socijalistički kadar Aleksandar Vulin preuzeće Ministarstvo rada, dok će Rasim Ljajić voditi Ministarstvo trgovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu da li je na delu dekosovizacija političke scene u Srbiji. Naime, nova vlada Srbije ne samo da neće imati posebno ministarstvo, nego ni ministra za Kosovo, a pod znakom pitanja je hoće li postojati i vladina kancelarija za Kosovo. Drugi zanimljiv signal dolazi od nekada politički moćnog akademika Dobrice Ćosića, koji odavno razočara neuspehom svog plana o podeli Kosova. U najnovijem intervju kaže bez okolišenja da nema više južne srpske pokrajine. Pripremila Branka Mihajlović.
Činjenica da u novoj vladi neće biti ni ministarstva, ni ministra zaduženog za Kosovo, izazvalo je reakciju opozicije, koja se nije očekivala, barem ne od proevropskih stranaka. Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke, objasnio je za Radio Slobodna Evropa zašto mu to smeta.
Ja sam prosto kao poslanik ukazao na disbalans između onoga što govori rad. Mi smatramo da mora da postoji neko telo koje bi koordiniralo pre svega potrošnju budžetskih sredstava i neko ko bi mogao da tamo napravi red. I sve ono što je radio insajder i anketni odbor ostaće mrtvo slovo na papiru, baš zato što tu nema nikakve volje da se problemi tamo reši i pronađu odgovorni za kriminalne aktivnosti i sve ostalo.
Kaže Stefanović, osvrćući se na čuvenu emisiju Brankice Stanković u kojoj je izneta na videlo velika patriotska pljačka, razne malverzacije kojima su se punili džepovi navodnih branitelja srpskih interesa na Kosovu. S obzirom na evropsku orijentaciju Demokratske stranke, pitali smo Borislava Stefanovića, zar nije ovaj potez vlasti priznavanje realnosti da Srbija više ne stanuje na Kosovu?
Pa jeste svakako, ali ja ću vas podsjetiti da su najveći iskoraci u približavanju Beograda i Prištine pravljeni kad smo imali ministarstvo. Tako da ja niti to može da šteti, niti može da odmogne, razumete. A ovako jeste, to je jedan politički signal ove vlasti da pokaže da su definitivno digli ruke od te priče.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Zoran Babić je, podsjetimo, odgovorio opoziciji da će o građanima na Kosovu brinuti cela vlada.
Odnos prema Kosovu i Metohiji je u skladu sa Ustavom Republike Srbije, u skladu sa Briselskim sporazumom koji želimo da implementiramo u punom kapacitetu. Cela vlada je naravno u svom domenu i u svojim resorima u obavezi da vodi računa o svim građanima, pa tako i o građanima na Kosovu i Metohiji.
Vlada bez posebnih resora za Kosovo nije iznenađenje, jer je prvi korak ukidanje Ministarstva za Kosovo i Metohiju već učinila i prethodna, kaže Đorđe Vukadinović, iz Nove političke misli, koji ne odobrava ovakve poteze jer nagoveštavaju dizanje ruke od Kosova zarad bržeg evropskog puta Srbije. Dekosovizacija srpske politike, kako naš sagovornik naziva procese koji se odvijaju od 2012. godine, samo se nastavlja.
Ono što je bio smisao stvaranja te vlade, neko bi rekao možda i stvaranja SNS, jeste da neki način verifikuje blago ili ne tako baš blago i sporo puštanje iz vodu kosovske tematike i okretanje drugim stvarima.
Na pitanje da li očekuje da sa političke i medijske scene nestane sintagma južna srpska pokrajina, Vukadinović odgovara.
Najveći deo srpskih medija već inače nije tretirao Kosovo i Metohiju kao južnu srpsku pokrajinu, tako i tretira uponekada kancelarija predsjednika Nikolića. Prema potrebi to i Vulin i Drecun, kada treba malo patriotskim izjavama ublažiti ono što se faktički na Kosovu i Metohiji radi.
Kaže Vukadinović i dalje primećuje.
Već odavno gotovo niko govori takozvana Republika Kosovo, takozvani predsjednik Kosova, takozvani premijer. Sve ređe se stavljaju navodnici.
Da li predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko veruje da vlast šalje još jednu jasnu političku poruku u vezi sa Kosovom? Poruku koja se očekuje i na važnim međunarodnim adresama.
Pa ja mislim da je Kosovo skinuto sa dnevnog reda i da je to u stvari jedno ohrabrenje, jer neće više biti manipulacija sa Kosovom kao temom kao što je bilo posljednjih 14 godina. U ostalom, u jučerašnjem intervju u Nedeljniku Dobrica Ćosić je rekao da Kosovo treba zaboraviti, tako da sa više strana imamo istu poruku.
Nema više južne srpske pokrajine.
Da, da.
Budućnost će pokazati da li su ova tumačenja značenja prvih poteza nove vlasti bila ishitrena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Branka Mihajlović.
O migracijama sa Kosova. Naime, više od 700.000 građana Kosova emigriralo je u različite zemlje sveta, stoji u izveštaju Agencije za statistiku Kosova. Taj broj uključuje i broj dece koja su rođena u inostranstvu. Oko 35% građana Kosova tog broja su u Nemačkoj, a oko 23% u Švajcarskoj, javlja Amra Zainelli.
Izveštaj pod nazivom Kosovska migracija urađen je po prvi put i sadrži podatke o međunarodnim i nacionalnim migracijama kao i demografski i socioekonomski aspekat migracije. Izveštaj smatraju značajnim pre svega što će se sada lakše doći do podataka o doznakama a koje stižu na Kosovu iz inostranstva. Na osnovu posljednjeg popisa na Kosovu održanog 2011. godine, Kosovo ima oko 1.780.000 stanovnika. U odnosu na broj stanovnika, opština Suva Reka ima najveći postotak stanovništva, a koji je otišao u inostranstvo, 47%, što znači da je svaki drugi stanovnik ove opštine migrirao. Za opštine koje se najviše suočavaju sa migracijom prema izvršnom direktoru Agencije za statistiku Kosova Isi Krasnićiju, ovaj izveštaj omogućava planiranje budućnosti s povoljnijim uslovima za svoje građane.
Numri i te emigruarve nga Kosova nga vite nimije non će ne gjarta non.
Prema proceni Agencije za statistiku, prema mnogim izvorima podataka, broj migranata sa Kosova u periodu od 1969. do 2011. bio je 550.000 stanovnika. Prema kombinaciji srednjeg predviđanja stanovnika, broj dece rođene u inozemstvu u ovom periodu bio je 153.978. Na osnovu dva posljednja podataka, broj kosovskih stanovnika koji su emigrirali i oni koji potiču sa Kosova u periodu 1969. do 2011. procenjuje se na 703.978 stanovnika, kaže Krasnići. Najveća migracija sa Kosova prema izveštaju dogodila se tokom 1998-99. godine, odnosno tokom rata na Kosovu. Predstavnik Međunarodne organizacije za migracije, IOM, George Buck Vaughan, navodi da su loši ekonomski uslovi uticali da Kosovari odu u inostranstvo.
Main push factor for my understanding.
Glavni razlog se uvek odnosi na posao i novac. Ljudi traže bolje mogućnosti van zemlje, kada vidimo nivo nezaposlenosti na Kosovu, onda se to svakako veže za migraciju. Zapravo, glavni razlog je ekonomska situacija, kazuje on. Inače, u zadnje dve godine je zabeležen i osjetan porast Kosovara koji migrira u zapadne zemlje u potrazi za azilom. Zbog toga, vladine institucije sprovode kampanje za sprečavanje migracije građana Kosova. Stručnjaci evropske integracije i ekonomski pitanje u više navrata su naglasili da su glavne mere za sprečavanje ove pojave ekonomski razvoj zemlje i stvaranje novih radnih mesta. S druge strane, šef odseka stanovništva u Agenciji za statistiku Kosova Amnika Strati ocenjuje da prikaz reprezentativnih podataka za migraciju predstavlja jedan od izazova za mnoge zemlje zbog činjenice da je mobilnost ljudi mnogo veća nego u prošlosti. Svi znamo da je izazov za mnoge zemlje, ne samo za Kosovo, da prikaže podatke o migraciji i zbog toga jer svi oni koji se kreću, bez obzira unutar ili van zemlje, ne prate pravila prijavljivanja i odjavljivanja, kaže Kastrati. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zainelli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O dva napada na povratnike u Bosni i Hercegovini i u jednom i u drugom entitetu pre nekoliko dana, koji su izazvali uznemirenost. Postavlja se pitanje koliko su sigurni ljudi koji pripadaju takozvanim manjinskim grupama, tim pre što je na svom kućnom pragu u mestu Kozluk, opština Zvornik, jedan povratnik ubijen. Dok stižu brojne osude, povratnici traže bolju zaštitu, pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Ahmet Hasanović je ubijen u Kozluku u Zvorničkoj opštini, koje je godinama važilo za primjer uspješnog povratka i zajedničkog života. Mještani Boško Milić i Osman Bektašević zajedno su bili na posljednjem ispraćaju komši i Ahmetu.
Ne mogu da shvatim da je neko mogao takav potez da povuče, bez obzira o čemu se radi.
Teško nam je palo svima, imam prijatelja Srba koji me zovu, koji je jako neprijatno.
Pero Radić, predsjednik mjesne zajednice.
Mi svi mještani, svi smo zatečeni tim nemilim događajem koji se desio u Kozluku. Kozluk je važio kao mjesto međunacionalne tolerancije, suživota i dalje će važiti.
Hasan Grebić, udruženje povratnika u Zvornik, kaže da ovo nije prvi slučaj napada na povratnike u njihovom kraju. Još su svježe uspomene na Nezira Dardagana, koji je pretučen prije godinu dana.
Mi svaki put slušamo te priče i osude i sve to, međutim ništa se ne preduzima. Da bude zloveće što se to desilo komšijama, čovjek koji je tu 10 godina vratio se, živio. Znači da zločin nemiruje, uznemireno se osjeća, pogotovo dole u tom kozličkom kraju, jer više ne osjećaju sigurni.
Međutim, Gojko Vasić, direktor policije Republike Srpske, kaže da su povratnici u Republici Srpskoj sigurni.
Ovo ubistvo u Kozluku je izolovan slučaj, nije bilo ubistava povratnika ili ubistvo povratnika od strane druge nacionalnosti. Ovo je izolovan slučaj, tako ga treba posmatrati.
Policija je pronašla i napadača na bračni par Crepulja, Maricu i Nikolu u selu Ratanje na području opštine Kakanj, u kojem živi samo 5 hrvatskih povratničkih porodica. Međutim, ostaje strah, jer, kako kaže mještanin Ilija Stojčić, kuće povratnika su stalno na meti provala i napada.
Ja ne mogu shvatiti taj zakon da se toleriše tim ljudima tako nešto. To je katastrofa od zakona, to su lopovska prava, neljudska, da se štite. Ovo je van pameti.
Fra Zoran Janković.
Da na dvoje staraca invalida, da su ih toliko premlatili, da mislim da se to radi o jednom takvom vandalizmu i da to treba suzbiti čim prije.
Slaven Katičić, predsjedavajući opštinskog vijeća Kakanj, je posjetio selo Ratanj, gdje je izjavio:
Mi smo došli tu da ih ohrabrimo i da čuju iz prve ruke ono što će policija treba raditi, što će poduzeti da zaštiti građane na prostoru opštine Kakanj.
I načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović kaže da će nastojati da se mukotrpno izgrađeni suživot nastavi.
Moramo dati svoj doprinos da se tenzije spuštaju, da se nastavi živjet dalje, da mir, međusobna sloga i razumijevanje na ovim prostorima budu trajna kategorija.
Kako dalje, zbog čega se gotovo 2 decenije od kako je počeo proces povratka dešavaju napadi na ljude i vjerske objekte? Politika, po svemu sudeći, utječe na ovu itekako osjetljivu oblast, smatra Mujo Hadžiomerović iz Vijeća naroda Republike Srpske.
Stanje u zadnju godinu dana je zaista u velikoj mjeri radikalizirano, počev od kuće u Višegradu, osporavanja da se ona izgradi, paljenje kuće na Romani, pjevanje u zadnje vrijeme i odlikovanja kada su u pitanju taj četnički pokret, određivanje ili imenovanje novih vojvoda. Sve su to poruke. Naravno, ne smijemo zaboraviti ono što se dešava djeci u Kotor Varoši, Konjević Polju i mnogi drugi zakoni, dakle, na koje smo mi ukazivali da su antidejtonski, da su antiustavni.
Na zasjedanju Međureligijskog vijeća osuđeni su napadi na povratnike. Reis Ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović:
Moramo na to biti veoma, veoma osjetljivi. Mi govorimo onoliko koliko možemo da je komšija ponekad važniji i od člana porodice. I mi to kazujemo i podsjećamo naše vjernike na te obaveze komšijski.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Vladika Grigorije:
Najstrašniji napad na čovjeka, nezaštićenog, bio on u Kozluku, Vlasenici, Trebinju, Gacku ili ne znam Žepču, bilo gdje. On je nezaštićen čovjek, njemu se ukida sloboda, ono što ga čini čovjeku.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina se očito nalazi u sveopštoj krizi. Koliko se čuje glas nauke u njenom razrešavanju? Sarajevski profesor Vlatko Doleček u intervju za Radio Slobodna Evropa.
U zemlji u kojoj je ministar čijem je resoru nauka policajac, šta da vam dalje govorim? To se ministarstvo zove za civilne poslove. Pa tako, i nauka u civilnu zajedno sa policijom. Nema ništa protiv policije. A ne može policajac voditi neku kreativnu nauču. Zamislite da je u Engleskoj policajac ministar za nauku i obrazovanje. Sljedeći nivo je federacija. Pogledajte ko je ministar u federaciji zadužen za obrazovanje i nauku ili zadužen za kulturu. Oba dva su bivši pod paroli svojih partija. A znate ko je po definiciji pod parolu? Samo onaj koji tumači tuđe misli. A ne može biti ministar obrazovanja koji nikad nije ušao u učionicu. Ili kulture koji s kulturom, ja ne znam šta ima.
slobodnaevropa.org
I dalje o posljedicama rata ovoga puta Drugog svjetskog. U Novom Sadu je obeležena 70. godišnjica deportacije Jevreja. Prema postojećim podacima, za vrijeme rata je ubijeno i umrlo u logorima više od 3000 novosadskih Jevreja od 4000 koliko ih je pre rata živjelo u tom gradu, beleži Norbert Šinković.
U aprilu 1944. godine mađarske i nemačke vlasti su započele masovnu deportaciju novosadskih Jevreja u koncentracione logore, gde su mnogi od njih ubijeni. Noću između 25. i 26. aprila 1944. godine u celoj Bačkoj izlepljeni su plakati kojima je Jevrejima zabranjeno da napuštaju stanove, a mađarske vlasti, policija, žandarmerija, vojska uz pomoć meštana počeli su da hapse sve Jevreje, bez obzira na pol i starost. Oni su zatim iz prostorija sinagoge u Novom Sadu odvezeni u sabirne logore, a zatim u logore smrti. Sabirni logori su bili i u Subotici i u Bačkoj Topoli. Jedan od odvezenih građana bio je i Bruno Hoffman iz Novog Sada. On u video svedočenju ovako se seća deportacije.
Iz Bačke Topole sam sa posebnim nekim transportom za logor kako je nama rečeno u to vreme i kako sam ja bio ubeđen Mauthausen. Međutim, iz dokumentacije koju sam dobio posle sa Međunarodnog crvenog krsta vidim da sam prošao kroz evidenciju logora Auschwitz, jer u Auschwitzu ja lično nisam bio. Dobio sam i broj iz Auschwitza i dospio sam u jedan logor u Šleziji. Taj logor je pripadao verovatno nekom logoru u Wistegisdorf, a taj iz Wistegisdorfa je naravno pripadao logoru Auschwitz.
Predsjednik Novosadske jevrejske opštine Goran Levi je u svom govoru povodom obeležavanja ovog zločina naveo da je obaveza društva da i mladi nauče šta se desilo u Novom Sadu.
Generacije mladih koji su rođeni nakon Drugog svjetskog rata ne znaju dovoljno o monstruoznom načinu na koji su Jevreji maltretirani, transportovani i ubijani. Smatram da imaju pravo da znaju o zločinu koji je izvršen na njihovim sugrađanima, komšijama. Zato da bi učeći na ovom strašnom primjeru znali i mogli da spreče u sebi i kod drugih zametak nekog novog zločina protiv čovjeka, protiv čovečnosti.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević u svom obraćanju prisutnima u Novosadskoj sinagogi istakao je značaj zajedničke komemoracije.
Naše sećanje na ove tragične događaje veoma važno, jer mi ovim komemorativnim istorijskim časom upozoravamo na očuvanje najveće civilizacijske vrijednosti, a to je ljudski život. Znači, samo jednog ljudskog života je nemerljiv, a način na koji se sećamo oni koji su bespovratno izgubljeni mnogo govore i o nama i o vrednostima koje cene.
Vrhovni rabin Srbije Isak Asijel, moleći se za žrtve nacističkog sistema, istakao je da je Drugi svjetski rat pokazao bezgraničnu mržnju prema jevrejskoj zajednici.
Uvijek me fascinirala pomisao da je Beograd oslobođen 1944. godine, istina u oktobru, ali već se znalo da će rat završiti i da je kraj rata tu. Proklamovani cilj uništenja jevrejskog naroda kao izvora metafizičkog zla do kraja rata funkcioniše.
Nakon komemoracije na spomen ploče, osim predstavnika Novog Sada i jevrejske zajednice, vence su položili i predstavnici ambasada Izraela, Nemačke i Mađarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom hapšenja direktora BH centra za uklanjanje mina Dušana Gavrana, osumnjičenog za zloupotrebu položaja, novinarka Suzana Mijatović.
U nekim slučajevima su deminirani prostor u istočnoj Hercegovini koji su vrlo slabo naseljeni i gdje je puno manja opasnost da neko pogine nego što se dešavalo u Zeničko-Dobojskom kantonu, u Posavini, Tuzlanskom kantonu, gdje je, što je najstrašnije, u posljednjih mjeseci bilo jako puno žrtava.
Koliko se u BiH čuje glas nauke, sarajevski profesor Vlatko Dolaček u intervju za Radio Slobodna Evropa.
U zemlji u kojoj je ministar čijem je resoru nauka policajac, šta da vam dalje govori?
U Makedoniji se u nedjelju održava drugi krug predsjedničkih izbora kao i vanredni parlamentarni. U Baru u subotu protest dela LGBT populacije zbog odnosa policije, Stevan Milivojević.
To su razne vrste prijetnji koje smo kao LGBT pojedinci, kao organizacije dobijali tokom 2013. godine, nakon čega je policija pozvala te momke, na šta su oni odgovorili da je to bila jedna vrsta šale, na šta je samo policija odgovorila ok.
U osnovne škole u Hrvatskoj uvodi se novi predmet građanski odgoj i obrazovanje. Ministar Željko Jovanović.
Svi oni koji po završetku svog školovanja prođu ovaj nastavni plan i program, sigurno će biti ljudi koji će biti spremni na dijalog, koji će biti spremni da poštuju drugačija mišljenja, koji će biti spremni da sudjeluju u izgradnji boljeg društva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga o briselskom sporazumu, da li je istorijski ili legalizuje status quo. Efekte dokumenta potpisanog pre godinu dana analizirali su eksperti iz Beograda i Prištine. Uz ostalo primećuju i da kosovsko društvo zalazi u još veću segregaciju, te da bi koncept multietničko društvo mogao biti ugrožen, pripremila Ljudmila Cvetković.
Briselski sporazum potpisan nakon 10. runde pregovora premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, evropski zvaničnici ocjenjivali su kao istorijski dan ne samo za odnose Srbije i Kosova, već za ceo Zapadni Balkan i Evropsku uniju. Izvršni direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politike Iljir Deda međutim kaže da realni život na Kosovu nije u fokusu Evropske unije koja posreduje u pregovorima delegacija. Nada Zapada je da će se ti odnosi poboljšati i da će Srbija jednog dana priznati nezavisnost Kosova. Briselski sporazum nije istorijski, već samo legalizuje status quo. Negativno je to što se Kosovo deli na dva dela i uvodi se princip podeljenog suvereniteta, ocenio je Deda.
The team of three, of people who...
Trojka koja se bavi našim životima u ovom procesu rešila je da primeni upravo taj pristup. Počnimo od manjih pitanja pa ćemo doći do onih krupnijih i važnijih. U osnovi, ovdje se radi o neosnovanoj nadi Zapada da će se usled česte komunikacije između Srbije i Kosova jednoga dana doći do te tačke kada će Srbija priznati ili prihvatiti nezavisnost Kosova. Mislim da jedan ozbiljan proces ne može da počiva na mogućnosti i nadi. Morate znati šta je cilj i imati pravno obavezujući sporazum.
Obe strane očekuju da im dijalog omogući krajnji cilj, članstvo u Evropskoj uniji. Zvaničnici u Beogradu govorili su da više od onog što je u sporazumu nisu uspeli da stave na papir. Filip Eidu sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i član Beogradskog Centra za bezbednostnu politiku misli da Srbija ima tri razloga da bude zadovoljna briselskim sporazumom. Prvo, kaže on, uspela je da popravi međunarodni imidž i ubrza evrointegracije. Drugo, sporazum je koristan za kosovske Srbe i treći interes koji je odbranjen je nepriznanje Kosova. On smatra da se prva dva interesa u budućnosti mogu braniti, ali da će treći, odnosno nepristajanje Srbije da prizna Kosovo, biti doveden u pitanje kako bude napredovao dijalog Beograda i Prištine.
Proverio sam sve stavove vladajuće političke partije u Srbiji i nisam uočio niti jedan jedini signal spremnosti za promjenu Ustava i njegovih odredaba koje se tiču Kosova. Nisam video ni jedan indikator da je Srpska napredna stranka spremna da promeni Ustav vezano za pitanje Kosova.
Nakon briselskog sporazuma održani su lokalni izbori na celoj teritoriji Kosova, uključujući i sever, i očekuje se formiranje zajednice srpskih opština. Jedan od kamena spoticanja bile su i paralelne institucije. Međutim, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da u realnosti još uvek postoji nužan paralelizam institucija, ali ocenjuje i da je Beograd prihvatio da sarađuje u širenju suverenosti Kosova na celoj teritoriji.
I mi vidimo da u ovom zadnji tri meseca se on na neki način ojačava i sad na jedan možda ubitačniji način po kosovski sistem nego pre ovih pregovora, jer sad je sve u redu, sad je sve unutar kosovskog sistema, ali u stvari nije. To smo videli sa statutima Skupština opština sa severa, sa novom reinterpretacijom zajednice opština, kao u stvari zajednice u početku četiri opštine, onda ćemo vidjeti šta će biti. Drugi problem je ovdje da je Beograd prihvatio, a to je iz okvira za pregovore Evropskom unijom, a nema u platformi, prihvatio teritorijalni integritet Kosova. Prihvatio je nepromenljivo sadašnji granicu. E, ako je to prihvatio, i ako je prihvatio da će zapravo se sve odvijati, pa i lokalni izbori se odvijali po kosovskim zakonima i ustavu, onda je on u suštini prihvatio da sarađuje u širenju suvereniteta Kosova na celoj teritoriji.
Kosovski analitičari ocenjuju i da tamošnje društvo zalazi u još veću segregaciju. Predsedavajuća Prištinskog saveta za međunarodne odnose Enđeluša Morina kaže da ako se nešto ne promeni, ideja multietničkog Kosova neće ispasti kako treba.
Ono što sada vidimo na terenu govori nam da ćemo, ukoliko se implementacija uspešno sprovede do kraja, najverovatnije kao krajnji rezultat imati državu sa dve etničke zajednice, duboko podeljenu po etničkoj liniji. Drugim rečima, sa udruženim opštinama, srpska zajednica će moći da se organizuje bez mnogo potrebe da bude u kontaktu sa ostatkom kosovskog društva. To isto će se desiti i sa policijskim strukturama i sudstvom. Ovo dovodi u pitanje čitav pristup i taj multietnički oblak koji već dugi niz godina stoji nad Kosovom. Mislim da će te dve stvari, ovakav pristup Evropske unije i realna situacija koju imamo na terenu, a to je ignorisanje etničkog teritorijalnog konflikta i još dublja segregacija, dovesti do neuspeha ideje o multietničkom Kosovu.
Briselski sporazum parafiran je 19. aprila prošle godine, a dijalog premijera Srbije i Kosova je nastavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o korupciji u Bosni i Hercegovini, hapšenje direktora BH Centra za uklanjanje mina Dušana Gavrana, koji je osumnjičen za zloupotrebu položaja, primanje mita i krivotvorenje službene isprave, pokazalo je kako je interes pojedinca bitniji od bezbednosti više od pola miliona građana. Tim pre što je još pre dve godine 8 BH firmi koje se bave deminiranjem upozoravalo na brojne nezakonitosti u ovom centru, od nameštanja tendera do reketiranja kako bi se dobili poslovi. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Fadil Kamerić iz Jelah polja posljednja je žrtva mina u Bosni i Hercegovini. Nastradao je dok je sjekao drva za ogrjev na miniranom području. On je četvrta žrtva mina od početka godine. U postratnom periodu mine su odnijele 600 života, a preko 1700 osoba ostalo je s teškim povredama. No u zemlji najzagađenijoj minama u Evropi od spašavanja života čini se važnije obogatiti se na donatorskom novcu namijenjenom za deminiranje, na što ukazuje i hapšenje Dušana Gavrana, direktora BH Maka. glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Osumnjičen je za koruptivna kaznena djela, odnosno za zloupotrebu položaja ili ovlasti, primanje dara ili drugog oblika koristi i krivotvorenje službene isprave. On je direktor Centra za uklanjanje mina i istraga koja se vodi odnosi se na nezakonitosti u procesu deminiranja u Bosni i Hercegovini, tijekom kojih je ostvarena nezakonita imovinska korist.
Pretres prostorija Bosansko-Hercegovačkog centra za uklanjanje mina te Gavranovo privođenje upućenijima nisu novost. Još prije dvije godine Državna ministarstva sigurnosti i civilnih poslova upoznata su sa nezakonitim radnjama. Naime, predstavnici 8 domaćih deminerskih kompanija upozorili su na probleme na koje nailaze, reketiranja ali i ugrožavanje građana kroz neadekvatan proces deminiranja koji obavljaju favorizovane kompanije. Oko 200 stranica dokumentacije zajednički su predali tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Jedna od firmi je i mostarska Provita. Džafer Kumbara navodi detalje zbog kojih su i podnijeli prijave.
Dobijali smo najmanje bodova, bez obzira što to nije bilo opravdano sa strane BH Maka, što znači da su ti ljudi koji je slao Dušan Gavran na tendere imali tačnu instrukcije šta će uraditi, kako će reći nas bodovati. A druga stvar je bila da smo radili projekte Europske unije, gdje je Dušan Gavran vršio ogroman pritisak da nam ne da projekte prioriteta iz BH Maka, nego nam je on određivo male sitne projekte koji su financijski bili neizdrživi. Sa druge strane nisu imali ni ekonomsku ni fizičku opravdanost da tu mogu biti prioriteti kako financira Europska unija, jer oni u suštini financiraju projekte održivog povratka raseljenih lica i infrastrukture.
Kulminiralo je, kaže, nakon što su na Palama kao bosanske registrovane kompanije iz Hrvatske, kojima su namještani poslovi za tender vrijedan 3 miliona eura, a koji je financirala Svjetska banka. Novinarka Slobodne Bosne Suzana Mijatović činjenicu da su u BH Maku kalkulisali ljudskim životima smatra strašnom, navodeći kako je trebao pritisak međunarodnih donatora da se pokrene postupak.
U nekim slučajevima su deminirani prostori u istočnoj Hercegovini koji su vrlo slabo naseljeni i gdje je puno manja opasnost da neko pogine nego što se dešavalo u Zeničko-Dobojskom kantonu, u Posavini, Tuzlanskom kantonu, gdje je, što je najstrašnije, u posljednjih mjeseci bilo jako puno žrtava. Meni se čini da je i ova istraga intenzivirana tek nakon što su reagirali predstavnici međunarodne zajednice. Njemački vojni ataše u BiH je upozorio na diskriminaciju domaćih kompanija čiji su predstavnici došli u sukob sa direktorom Dušanom Gavranom. Najnovija afera je tender Svjetske banke, projekat Sava, koji je obustavljen zbog sumnjivih poslova.
Pri tome, dodaje Mijatović, odgovorni su znali da postoje nezakonitosti.
U tom periodu se na tom predmetu promijenilo 3 tužitelja. Tek ovaj posljednji uhvatio se posla.
Svih 8 kompanija, kaže Kumbara, prošle su isto iskustvo, uključujući i reket.
Dušan Gavran je slao svoje kurire da se od nas traži pare, da se njemu daju pare i da onda možemo mi birati projekte onakve kakve god hoćemo.
Za sve to vrijeme Gavran se žalio kako nema dovoljno podrške procesu deminiranja. Na obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv mina nedavno je kazao:
prošle godine je trebalo biti planirano 44 milijuna maraka u budžetu, nije planirana ni jedna marka. Za 2014. godinu, sažaljem moram da kažem, nisu isto planirana sredstva za deminiranje.
Dok je optuživao kako novca nema, Gavran je tvrde bosansko-hercegovačke kompanije putem favoriziranja firmi procentom od dobijenih poslova ugrađivao i svoj interes. Navodi se i da je od takvih aktivnosti zaradio najmanje milion eura. Pri tome, sigurnost građana je bila pri dnu prioriteta, tvrdi Kumbara.
Provita nikad u životu, znači otkako postoji, uradila je dosta preko 7 milijuna kvadrata, nije imala ogrebanog čovjeka, dok kompanije koje je guru Dušan Gavran, ima čak i kompanija koja ima 9 mrtvih od svog postojanja, ali ona je glad prolazila.
Najstrašnije od svega je to što je ispred sigurnosti više od pola milijuna bosansko-hercegovačkog stanovništva stao interes pojedinca. Tako, zahvaljujući malverzacijama, još 120.000 mina vreba nove žrtve, koje i danas žive okružene minskim poljima, strahujući za svoje i živote svoje djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o stanju u Bosni i Hercegovini. U nastavku serijala Radija Slobodna Evropa, u kojem govore BH akademici, stavove iznosi profesor Vlatko Doleček, koji je kao profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu učestvovao u obrazovanju 40 generacija, što je više od 16.500 studenata. Autor je brojnih knjiga i radova u periodu između 92. i 95. je kao predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRU 99. bio društveno angažovan na širenju istine o ratu u BiH. Razgovarao Zvijezdan Živković.
Kako ocjenjujete opšte stanje u BiH društvu?
Gledajući Bosnu i Hercegovinu i njeno okruženje, Ja mislim da je jedino pravo rješenje za Bosnu i Hercegovinu da postane ravnopravni član zajednice Europske unije. Nije to samo zbog nekih fondova. To je prvenstveno zbog toga što države moraju da usklade svoje zakonodavstvo sa tekovinama Europske unije. Ali da bi Bosna i Hercegovina, po mom skromnom mišljenju, došla na red da uđe u Europsku uniju, a čini mi se da za to postoji nekakav konsenzus, po mom mišljenju, jedan uvjet mora biti zadovoljen. Moraju okruženje Bosne i Hercegovine postati za članice Europske unije. Tim ulaskom, mnogi problemi koji danas postoje, mnoge frustracije bi nestale, jer bi Bosna i Hercegovina postala zajednica, uređena zajednica država Europe, kojoj istorijski pripada. Znači, u prvom redu dobitak za Bosnu i Hercegovinu, to je što bi Bosna i Hercegovina tada morala postati pravna država. A to sve podrazumijeva da, između ostalo, da svi članovi te države imaju potpuno ista prava, što danas nije slučaj.
Da li je moguće urediti BH društvo jer je složeno i budući da ga pojedine političke struje pokušavaju učiniti još složenijim?
Nacionalne političke strukture ili politički establishment usnožava i ono što ne bi trebalo biti tako. Međutim, za sve postoje rješenja. Ja se nadam da za to rješenje je samo u tome da Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije.
Gospodine Doleček, šta je najveći propust? Greška u periodu nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, zbog čega BiH nije postala država koja integriše kako svoj teritorij, tako i građane?
Ja se moram vama zahvaliti na tom pitanju. Ja ću iznijeti moje mišljenje. Najveći propust posle Dejtonskog sporazuma je neprovođenje onog dijela sporazuma koji se odnosi na raseljena i izbjegla lica. Da se je proveo sporazum u tom dijelu kako je bilo dogovoreno, ne bi postojali neki problemi. Između ostalog, ljudi bi trebali da se vrate na prvobitna svoja prebivališta, a da bi se vratili na prvobitna prebivališta, moraju biti zadovoljni neki uvjeti. Nije dovoljno čovjeku samo da ima krov nad glavom. Čovjek tamo mora biti ravnopravan, siguran, mora imati zdravstvenu zaštitu, mora imati pravnu zaštitu i tako dalje. Ove vlasti posle rata su nastojale da to spriječe. Pogledajte, ko je naselio okruženje oko Srebrenice? Ko se naselio na Iliču? Ili ko je naseljen na takozvana Šuškova naselja? Oni su time promijenili nacionalnu strukturu, državu nacionalno podijelili i dobili svoje nacionalne atare. Ja se nadam da će generacija koja dolazi, ne mislim da to može ova generacija političara, ali generacija koja dolazi u prvom redu, to je generacija koja je rođena posle rata, koja je obišla i svijet, da će doći ovdje i primijeniti te principe.
Smatrate li da se u današnje vrijeme vrlo malo konsultuju BH akademici kada treba odlučivati o važnim pitanjima? Da li se akademija pridružila ovoj grupi 7 institucija kulture od značaja za državu, a ista država ne uviđa njihov značaj?
U zemlji u kojoj je ministar čijem je resoru nauka policajac, šta da vam dalje govori? To se ministarstvo zove za civilne poslove. Pa tako, i nauka u civilnu, zajedno sa policijom, nema ništa protiv policije. A ne može policajac voditi neku kreativnu naučnu politiku. Zamislite da je u Engleskoj policajac ministar za nauku i obrazovanje. To je što se tiče ministarskog vijeća. Sljedeći nivo je federacija. Pogledajte ko je ministar u federaciji zadužen za obrazovanje i nauku ili zadužen za kulturu. Oba dva su bivši pod paroli svojih partija. Pa znate ko je po definiciji pod parol? Samo onaj koji tumači tuđe misli. Pa ne može biti ministar obrazovanja koji nikad nije ušao u učionicu ili kulture koji s kulturom ja ne znam šta ima.
Govorio je doktor Vlatko Doleček. S njim je razgovarao Zvijezdan Živković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o izborima u Makedoniji, o protestu LGBT populacije u Baru u subotu i uvođenju građanskog obrazovanja u škole u Hrvatskoj. Najprije o drugom krugu predsjedničkih izbora u Makedoniji u nedjelju, u kome će se nadmetati aktualni šef države Đorđe Ivanov, koji je osvojio 51% u prvom krugu, i kandidat opozicionih socijaldemokrata Stevo Penderovski, kome povjerenje dalo 37% birača. Istovremeno održavaju se i vanredni parlamentarni izbori. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Za 123 mesta u Sobranju Makedonije podneseno je 14 kandidatskih lista, i to 5 koalicija i 9 političkih partija. Teritorija Makedonije je podeljena na 6 izbornih jedinica i u svakoj će se izabrati po 20 poslanika prema proporcionalnom modelu, a ostalu trojicu će izabrati makedonska dijaspora. Za praćenje nedeljnog glasanja akreditovano je preko 9000 domaćih i 400 stranih posmatrača. Sutra će glasati građani Makedonije koji žive u inostranstvu, zatvorenici, vojnici i bolesni ljudi. Inače, uoči ovih izbora, Američki nacionalni demokratski institut za Makedoniju je organizovao nekoliko televizijskih debata, na kojima su učestvovali predstavnici najvećih političkih partija, izuzev iz vladajuće VMRO-DPMNE, koji izbjegavaju debate bez nekog konkretnog obrazloženja zašto to rade. Direktor ovog instituta, Chris Henshaw, u intervju za naš radio je istakao da je šteta što jedna od najvećih partija ne učestvuje u ovom projektu, jer je cilj debata da građani saznaju šta političke partije razmišljaju o njihovim osnovnim problemima. O tome da li je ocena o projektu pozitivna, s obzirom da spisak učesnika nije kompletan, on ističe. Mislim da će gledaoci moći sami da presude da li je ovo uspešno. Mi smatramo da je uspeh i samo održavanje debata. Do sada smo imali 4, 2 o predsjedničkim i 2 o parlamentarnim izborima. Naravno, velika je šteta što jedna od najvećih političkih partija nije bila deo njih. Ali to je proces koji se treba razvijati i nastaviti. Sa nestrpljenjem očekujem da se inicijativa o debati između političkih partija nastavi i dalje. Ovih dana su snimljene 2 45-minutne debate u kojima učestvuju predstavnici 3 najvećih političkih partija osim vladajuće VMRO-DPMNE, a sve to mogu pogledati i posetioci naše internet strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O performansu dela LGBT zajednice u Crnoj Gori najavljenog za subotu u Baru, kojim će se ukazati na, kako se navodi, neprofesionalni odnos policije u tom gradu prema prijavljenim slučajevima govora mržnje. Taj događaj prethodi drugoj povorci ponosa, čiji datum još nije utvrđen. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Stevan Milivojević za Radio Slobodna Evropa govori o tome u kojim slučajevima barska policija nije reagovala adekvatno.
To su razne vrste prijetnji koje smo kao LGBT pojedinci, kao organizacije dobijali tokom 2013. godine, mahom preko društvenih mreža, nakon čega je policija pozvala te momke koji su konkretno počinili slučaj, na šta su oni odgovorili da je to bila jedna vrsta šale, na šta je samo policija odgovorila ok, i prošlo se bez prekršajnog gonjenja sa upozorenjem. Znala indikativna činjenica da od recimo 18 do 20 slučajeva podnesenih u Baru u tom periodu, oko 15 njih ima jednostavno isti odgovor na te navode, a to je da on to ne smatra prijetnjom, već jednom vrstom šale.
Da je sutrašnje okupljanje u Baru, kao i u ostalom sva prethodna okupljanja LGBT zajednice u drugim gradovima Crne Gore veoma rizično, pokazuje i podatak da je uprava policije zahtijevala od organizatora LGBT foruma Progres da je unaprijed dostave spisak svih prisutnih, uključujući i predstavnika medija. Samo onima koji se nađu na spisku, policija će omogućiti ulazak kroz propusnu tačku. Stevan Milivojević kaže da sutra ipak ne očekuje nerede.
Jednostavno nadam se da će ljudi imati tog zdravog razuma i da neće biti nikakvih nereda. Vjerujem da će policija zaštititi učesnike skupa, to govorim provjereno, zato što smo u svakodnevnoj komunikaciji sa predstavnicima policije vezano za obezbjeđenje samog skupa.
Crnogorska javnost još se dobro sjeća nereda tokom prošlogodišnje povorke ponosa, koja je u julu održana u Budvi, kao i one iz oktobra u Podgorici. Slike nasilja na ulicama oba crnogorska grada, slike vandalizma i mržnje prema drugačijem tada su otišle u svijet. Pripreme za ovogodišnji drugi Montenegro Pride su počele, a datum održavanja povorke još nije utvrđen, kaže Ana Dedivanović iz organizacije Queer Montenegro.
Kada su u pitanju očekivanja od ovogodišnje povorke ponosa, možemo da kažemo da smo prilično optimistični. Te na osnovu pripremnih aktivnosti smatramo da će odziv ove godine biti veći, ne samo kada je u pitanju LGBT osobe, već i svi ostali crnogorski građani i građanke koji shvataju da ljudska prava nisu privilegije većine, već nešto što nam svima po rođenju pripada.
Njen kolega Daniel Kalezić očekuje da na ovogodišnjem Prideu bude manje nasilja u poređenju sa prošlogodišnjom povorkom.
Ja mislim da većih nemira nego što je bilo prošle godine neće biti. Čak je negdje logično da ih bude manje. U svakoj zemlji je bilo tako i to je neki scenarij koji se jednostavno tako odvija iz godine u godinu, tog nekog nasilja je sve manje i manje.
Govoreći o odnosu države prema organizaciji ovogodišnje parade ponosa, Kalezić se ironično zahvaljuje kreatorima akcijnog plana strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT zajednice u Crnoj Gori, što, kako kaže, ni jednom riječju ili akcijom nisu podržali organizaciju tog događaja. Ponovio je koliko su predstavnici LGBT zajednice nezadovoljni radom crnogorskog tužilaštva u procesuiranju govora mržnje, prijetnji i ucjena nakon održavanja prošlogodišnjeg Prajda, kao i da su rijetke izrečene kazne toliko blage da ne demotivišu huligane da ponove ta djela. Posebno mjesto u zahvalnici Kalezić je posvetio ministru za ljudska i manjinska prava Suadu Numanoviću.
Hvala i ministru za ljudska i manjinska prava zbog toga što nakon što je prošle godine podržao Montenegro Pride i šetao zajedno sa nama i obratio se učesnicima i učesnicama, a ove godine dovodi u pitanje potrebu za održavanjem povorke ponosa, odnosno ostvarivanje našeg osnovnog ljudskog prava u praksi.
Inače, LGBT zajednica u Crnoj Gori ove godine objavit će top listu od 5 najvećih homofoba na javnoj sceni, ali i 5 najvećih prijatelja LGBT zajednice u Crnoj Gori. No u Kviru ne žele da otkriju šta će biti nagrade za one koji zauzmu prva 3 mjesta na listi mrzitelja kao i na listi prijatelja LGBT zajednice. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj, od sljedeće godine u osnovne škole u Hrvatskoj uvodi se novi predmet građanski odgoj i obrazovanje. U Ministarstvu prosvjete u Zagrebu predstavljen je plan i program novog predmeta koji od sutra kreće u javnu raspravu, javlja Eni Zebić.
Nakon višegodišnje eksperimentalne nastave građanskog odgoja i obrazovanja u nekoliko hrvatskih osnovnih i srednjih škola, koja je pokazala izvrsne rezultate, od jeseni se taj predmet, istina Bog, za početak na mala vrata, uvodi kao obavezni predmet u 6. razred osnovne škole, a sljedeće godine šire. Ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović najavljuje da će kroz taj predmet učenici sustavno učiti o pravima i odgovornostima koje imaju i o tome kako ih mogu koristiti.
Krajnji cilj takvog učenja je razvoj učenika kao emancipiranog i odgovornog građanina koji aktivno sudjeluje u razvoju demokratske građanske kulture, svoje škole, mjesta, države, Europe i svijeta, koji ne čeka da netko drugi rješava njegove probleme.
Ministar od novog predmeta očekuje ambiciozne rezultate.
Svi oni koji po završetku svog školovanja prođu ovaj nastavni plan i program, sigurno će biti ljudi koji će biti spremni na dijalog, koji će biti spremni da poštuju drugačija mišljenja, koji će biti spremni da sudjeluju u izgradnji boljeg društva.
Jedna od autorica plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja, Vedrana Spajić-Vrkaš, upozorila je da bi netko trebao odgovarati zbog toga što se u hrvatskom školstvu 20 godina zanemarivalo činjenicu da učenik nije samo intelektualno i moralno biće, već i političko biće i politički subjekt.
Građanski odgoj i obrazovanje nije izmišljotina nekolicine ili stotinjak ili dvjestotinjak ljudi koji su tvrdoglavi ili, ne daj Bože, još primaju novac za to, a to nije točno, nego je naprosto obveza demokratske vlasti. Država je dužna, naprosto je to njena javna funkcija, dužna je pripremiti građanina za dobro, kvalitetno, učinkovito funkcioniranje.
Darko Tot, načelnik sektora za potporu sustavu i programe Europske unije u Agenciji za odgoj i obrazovanje, pojasnjuje dinamiku uvođenja novog predmeta. Ove godine uvodi se u 6. razred osnovne škole i međupredmetno u ostale razrede osnovne škole i prva dva razreda srednje. Sljedeće godine je obavezan u 6. i 7. razredu osnovne i 1. razredu srednje, a 3. i zaključne godine u 6., 7. i 8. razredu osnovne i 1. i 2. srednje. Koji će biti rezultat?
Da ćemo imati kontinuitet od 6. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole, koji će rezultirati da će učenik koji ove godine upiše 6. razred nakon 5 godina imati ukupno 175 sati nastave vezane za građanski odgoj i obrazovanje. I ako se ne varam, po zadnjem izvještaju, tu će Hrvatska biti u samome vrhu Europske unije po broju sati obaveznog predmeta.
Konzervativne nevladine udruge bliske Katoličkoj crkvi već su najavile svoje protivljenje novom predmetu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.